Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, saa 9:30 Afrika Kati, 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hapa ni asubuhi ya baridi kweli kweli msikilizaji mjini Washington DC, kibaridi kinapiga leo. Na moja kwa moja msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Bila shaka msikilizaji, basi upo tayari kuungana nasi kukueleza yale ambayo yanatanda kwa siku ya leo. Ni Januari 20 mwaka huu wa 2020. Tumekuandalia msikilizaji mambo mengi, mambo mazuri kabisa ambayo yatakufanya ufurahie na upende kusikiliza VOA Express kutoka studio namba 15 hapa Washington DC.
Moja kwa moja basi Mkamiti, ni mengi yanayojiri Jumatatu hii. Tukiangalia moja kwa moja, tanzia kule nchini Kenya, ambapo tunaambiwa serikali nchini humo imekataa nafasi ya kansela wa chuo kikuu cha Nairobi. Nini kinaendelea kwenye sakata hilo? Tutafahamu hayo kwa kina zaidi tutakapozungumza naye Kennedy Wandera, ambaye yuko jijini Nairobi, Kenya.
Hali kadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mashariki mwa nchi hiyo, inaelezwa kwamba polisi wamewekwa ili kudhibiti au kuyalinda maeneo ambayo yalichukuliwa na jeshi katika operesheni ya kuwafukuza waasi iliyofanyika wiki iliyopita. Tutakuwa naye Auster Malivika kutujuza kwa kina taarifa hiyo. Hali kadhalika tutakuletea habari muhimu za dunia. Vile vile tutakuwa na kipengele kile cha barazani, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, tukitaka kujua maoni yako, ni kwamba ushauri gani ungewapatia mwana mfalme Prince Harry na mkewe Meghan baada ya kujitoa katika majukumu ya ufalme huko London. Tutataka kusikia maoni yako. Vile vile basi tutakuwa tuna kipengele cha kama huna kazi. Tutamsikia Miss Wanjiku akitoa ushauri wake kwa vijana kuhusiana na swala zima la kuhifadhi fedha, pesa, mapeni. Sande,
mapeni unaita, pesa, mapeni, haya fedha, mambo ya fedha hayo msikilizaji. Basi moja kwa moja naambiwa Kennedy Wandera yupo standby tayari kabisa katika jiji la Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera, tueleze sakata hili la mkuu au kansela wa chuo kikuu cha Nairobi. Nini kinachoendelea hapa na serikali inasema nini? Kennedy Wandera.
Hapa Nairobi, katika chuo kikuu cha Nairobi, mwezo ungali unafukuta kwani kuna sintofahamu ambayo imejiri kufuatia uteuzi wa naibu kansela wa chuo hicho Profesa Kiamagi Sahi. Na nafasi hiyo ilikuwa imeachwa wazi, na sasa palikuwa na mchakato wa kutafuta naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi. Lakini kati ya watu watatu walioteuliwa, ikatangazwa kwamba Profesa Kiamagi Sahi ndiye alikuwa anafaa kuteuliwa katika nafasi hiyo. Lakini waziri wa elimu nchini Kenya George Magoha alivunjilia mbali baraza la usimamizi wa chuo kikuu cha Nairobi na vile vile kubatilisha uteuzi wa Profesa Stephen Gitahi kama naibu chancellor ya chuo hicho. Lakini baada ya kuondolewa katika wadhifa huo, huyo naibu chancellor Stephen Gitahi alieleza kwamba yeye ndiye aliyeteuliwa kisheria na rasmi ataendelea kutekeleza majukumu yake. Sasa waziri anazungumza leo, akaeleza kwamba baraza la usimamizi wa chuo kikuu cha Nairobi haukufuata sheria, na hivyo basi serikali haifahamu kuhusu uteuzi wa Profesa Kiamba. Tumsikilize anavyoeleza waziri George Magoha.
Somebody somewhere is pulling strings that wants to destroy the university. Because even the current vice chancellor, who was appointed irregularly, is in that list of three. It is the wisdom of the president which will come down to us and we shall obey. And that process must be completed. That's why we have taken that stand. I have no powers to order the
Now, Kennedy Wandera, tueleze kwa kifupi alikuelekeza hapo.
Walimu Judi Magoha alieleza kwamba hapakuwa kuna ushauri wa kutosha kufuatana na uteuzi wa Profesa Stephen Gitahi Kiama kuwa naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi, na akaeleza kwamba yeye amechukua nafasi hiyo ya kubatilisha uamuzi huo kwa sababu kwa ushauriano wake na Rais Kenyatta anaeleza kwamba serikali haifahamu iwapo yeye ndiye anayefaa kuwa naibu chancellor wa chuo hicho. Lakini sasa leo chama cha uhadhiri, muungano wa uhadhiri katika vyuo vikuu vya Kenya, eneo katika chuo kikuu cha Nairobi, nao unaeleza kwamba umeridhishwa na kauli ya waziri wa elimu ya Juma Bwahe. Hebu tumsikilize Mohamed Mwachiti anavyoeleza kutokana na waziri kuvujilia mbali baraza la usimamizi na kubatilisha uteuzi wa Profesa Kiama kuwa naibu chancellor.
Kitendo cha waziri kumtimua na pia kutuma nyumbani jopo la wajiri la chuo kikuu cha Nairobi ndio kilichofungua macho kwamba taratibu na kanuni zinazohitajika kufuatwa ili naibu wa mwenyekiti wa chuo kikuu aweze kuteuliwa hazikuwa zimekamilika. Kwa hivyo mwanzo tunampongeza waziri wetu wa Wizara Kuu ya Elimu kwa kitendo hicho kwa sababu tunataka uteuzi usiwe na ufisadi.
Naam. Nieleze tu kidogo kwamba chuo kikuu cha Nairobi ni chuo muhimu sana cha serikali ambacho ni nambari moja hapa nchini Kenya na ni cha umma, na hivyo basi serikali inaeleza kwamba ndiposa pawepo na naibu chancellor au chancellor yeyote katika chuo hicho, lazima serikali iridhishwe na mchakato wa kumteua naibu chancellor.
Naam, Kennedy Wandera, basi tuendelea kufuatilia swala hilo. Ni kushukuru sana kutoka jiji la Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekee wapi mkamiti?
Tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mashariki mwa nchi hiyo, ambapo tayari tunaye mwandishi wetu Auster Malivika kutujuza kile kinachoendelea huko, ambapo kuna ripoti kwamba polisi wamewekwa katika eneo huko mashariki mwa nchi baada ya operesheni kufanyika ya kuwafukuza waasi wa ADF. Tupashe zaidi.
Asante sana. Ni kwamba polisi hao wamewekwa katika wilaya ya Beni, katika maeneo inayojulikana kama vile Eringeti na vijiji vingine ambavyo vilikuwa vikishambuliwa kila mara na waasi wa ADF na kwa huwa wananchi. Na hii ni kufuatia amri ya rais pamoja na jeshi likisema kwamba jeshi linapigana katika misitu. Kwa hiyo liliomba kwamba lazima polisi wawe wanalinda usalama kwenye vijiji, kwa sababu ni vigumu jeshi kulinda usalama kwenye vijiji na vile linapigana kwenye misitu. Ndio sababu kikosi hicho cha maalum cha polisi kimepelekwa katika mji wa Beni kuhakikisha kwamba kinalinda usalama wa wananchi ambao wamekuwa kishambuliwa kwa muda mrefu. Na hii ni kufuatia ushindi wa jeshi la Kongo dhidi ya watu wa ADF ambao wanawafuata hadi sasa kuwasaka katika msitu. Lakini baadhi ya wananchi wanasema kwamba wanatumaini kubwa kwa hii polisi ambayo imepelekwa katika maeneo hayo kwamba itaweza kuwalinda, kwa sababu walikuwa katika hofu. Baadhi yao katika mji mdogo wa Eringeti wanasema hivi:
tunafurahi sana kuwaona wanakia kutuchunga juu tulikuwa mwe sekurite vraiment. Tunafurahi kisi wanakia hivi vamingi sama Mungu, sa Mungu ataingia ndani yavo pamoja na Mungu wataweza
bomu. Hapa tulikuwa tunachinjiwa na watu kukimbia kimbia hapa, na oga ilikuwa mingi mwingine hapa tu wagizi tunawaona pale, tunaona kwa gizi goga pale tutaishi.
Maoni yangu ya kuona polisi yetu, nashukuru sana, ila polisi iende kwa village kama Linzo, kama Baungacho Luna, kama Makembe, ndio kuna watu wote tulikimbia ipare turudi kuna na polisi, si wasifiri tu tuleme mashamba yetu ngambo ya este, paske FARDC unafanya kazi ngambo ya este. Hapa katikati wa baba kia ndani kutuchunga men sisi tu namo tuko mashamba, paske kana tuna polisi kwa mashamba hata akompanye kwa nafanya kazi takwa vile hairi sana.
Tuko na fikiri ba polisi itafika na sie leo, Mungu na mbali na sie, sauti yetu nasikie na tunamuomba asante mkulisha chunga sie na amani.
Sasa Malivika, baada ya wananchi kuona askari hao wapo katika maeneo hayo, je, wanapata matumaini zaidi kwamba sasa hivi jeshi linafanya kazi kama walivyodhamiria awali kuhakikisha usalama unarudi, au ni maoni gani wanayozungumza baada ya kuona polisi wametanda kwenye maeneo hayo?
Kama vile mtu akusikiliza ni kwamba umesikia baadhi yao wanasema kwamba wamefurahishwa sana kuona polisi kufika katika maeneo hayo, lakini nasikia mmoja anaongeza kwamba hii vijiji ambavyo wamewekwa lazima vile vile wawekwe katika vijiji vingine ambavyo viko ndani ya pori, kwa sababu porini kule kuna vijiji ambavyo bado wananchi wana hali ya wasiwasi, wanahofia na wanasema kwamba wanatumaini kubwa kwa hao polisi. Lakini vile vile wadadisi wa mambo wakiomba kwamba ndio polisi serikali imewatuma, wametoka katika sehemu mbalimbali bali, lakini lazima wapewe vyakula ili basi wenyewe nao wachukue tatizo kwa wananchi na wasianze kuwanyanyasa wananchi. Lakini wananchi wakitumainia kwamba hao polisi ambao ni special force ya polisi wataweza kuwasaidia, na iwapo pengine watazidiwa sasa ndio watapigia jeshi la serikali ili wasaidie. Lakini jeshi la serikali kwa upande wao wanasema sasa hivi wamewapa mkongoto waasi wa ADF na wanaendelea kusaka wale ambao wamejificha porini.
Kwa kifupi tu, je, kuna muda umewekwa kwa polisi hao kukaa katika vituo hivyo au?
Sasa hapo ndio kuna tatizo. Hakuna muda wowote, lakini nimemsikia Rais Felix Tshisekedi akiwa kule Ulaya amesema kwamba hata mruhusu kamanda wa jeshi la Kongo kutoka maeneo ya Beni. Yaani makamanda wote anasema wanabaki Beni hadi wahakikishe usalama unarudi, hadi wahakikishe wananchi ambao walikuwa wamekimbilia katikati ya mji wa Beni wanarudi kwenye vijiji vyao. Kwa hiyo kuna hatua kubwa ambayo rais mpya kweli amechukua, na inaonekana amekuwa mkali sana kutokana na hali ya Beni. Amesema kwamba yeye ni vigumu akiwa anatembea hapa na pale kusema kwamba ni rais, japokuwa kuna matatizo katika sehemu moja. Ndio amesema kwamba polisi, jeshi na wananchi wote waungane kuhakikisha kwamba usalama unarudi maeneo ya Beni, kwa sababu mauaji ambayo yalikuwa yakiendelea Beni yalikuwa yakitisha sana duniani.
Shukran sana Oster Malivika kwa ripoti uliotupatia hivi sasa. Bila shaka tutaendelea kuwasiliana nawe kujua kile kinachoendelea katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Msikilizaji wa VOA Express, ka tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Na katika habari za dunia leo, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatarajiwa kutoa wito wa uwekezaji na ushirikiano zaidi na bara la Afrika katika mkutano na viongozi 21 kutoka barani humo hii leo, mkutano ambao unafanyika siku chache kabla Uingereza kujitoa rasmi Umoja wa Ulaya. Baada ya kujitoa Umoja wa Ulaya ifikapo Januari 31, ambao ni sehemu kubwa ya biashara na Uingereza, Johnson anatarajiwa kuongeza biashara na uhusiano na nchi za nje ya bara la Ulaya. Katika mkutano huo mjini London, Boris Johnson anataka Uingereza kwa mwekezaji mshirika wa umuzi wao wenyewe katika bara la Afrika.
Uingereza na dunia kwa ujumla bado imegubikwa na gumzo la habari ya kifalme, huku mwanamfalme Prince Harry na mkewe Meghan kuvunja ukimya katika uamuzi wao wa kuondoka kama wajumbe waandamizi katika familia ya kifalme, jambo ambalo wamesema wamelifanya kwa uchungu. Harry alitoa maelezo hayo wakati wa tukio kwenye taasisi yake msaada inayojulikana kama St. Bell, inayofanya kazi na watoto walio katika hatari huko Lesotho. Anasema matumaini yao yalikuwa ni kuendelea kufanya kazi na Malkia, Jumuiya ya Madola na jumuiya za kijeshi bila kupata mchango wa kifedha wa umma, lakini hilo halikuwezekana. Ameongeza kuwa amekubaliana na hali hiyo akiamini kwamba haitabadilisha jinsi alivyo.
Mkuu wa sera mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema leo Jumatatu kwamba itabidi mtu mmoja achukue hatua kama msimamizi ili swala la kusitisha mapigano lifanikiwe nchini Libya. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya mkutano wa Umoja wa Ulaya wakati kao cha mawaziri wa mambo ya nje, ambao walikuwa wazungumzia swala la hali ilivyo nchini Libya, ambapo makubaliano yalifikiwa Jumapili kati ya kundi la viongozi wa dunia kuheshimu swala la kupunguza silaha na kutoingilia kati Libya.
Mamia ya wanaharakati wanaounga mkono umiliki wa silaha, ikiwa ni pamoja na wanamgambo wenye silaha, wanafanya maandamano leo Jumatatu katika makao makuu ya jimbo la Virginia hapa Marekani, katika kupinga taratibu mpya zilizopitishwa juu ya udhibiti wa kumiliki silaha. Usalama umeongezwa kwenye eneo la makao hayo makuu kwenye jimbo hilo. Wabunge wa chama cha Democrat, ambao hivi karibuni walichukua udhibiti wa bunge na baraza la utawala katika jimbo hilo, wameweka kipaumbele cha juu katika udhibiti wa silaha jimboni humo.
Kenyan boy 001 Mo, you know, katikati. Ya ni tiki tiki, kalivyo kakamu ya ni keki keki. Madwiti twiti, speedy mi ya miti fungi breki. Yuki chiki chiki, we mama.
Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukina.
Haya msikilizaji, ukipata basi burudani hiyo nzuri kabisa, ni ndani ya VOA Express inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington DC, leo ikiwa ni Januari 20 mwaka huu wa 2020 hapa nchini Marekani. Tuna sherehe muhimu sana kwa Wamarekani kwa jumla.
Bila shaka mkamiti, ni siku muhimu sana kwa Wamarekani kwa jumla, kama ulivyosema, na sio kumkumbuka mwanaharakati wa haki za kiraia hapa Marekani, MLK, Martin Luther King, Dr. Martin Luther King Jr., ambaye kama unafahamu amekuwa akifanya kazi nyingi kuhamasisha kupinga hujuma kwa watu wachache, na hasa mara nyingi kufanya maandamano, lakini kwa jumla ni maandamano ya amani bila vurugu yote, kudai haki za kiraia
kwa njia ya amani.
Bila shaka mkamiti, na tunakumbuka kwamba inakumbukwa au atakumbukwa zaidi kwa maandamano aliyofanya hapa mjini Washington, yaloishia kwenye elektroniki pale hapa makao makuu mwaka 1963. Haya yalikuwa ni maandamano makubwa mkamiti, ambapo yalifuatana na hotuba yake inayofahamika sana, I have a dream, hapo kwenye nini, Lincoln Memorial.
Sawa, hotuba ambayo bado mpaka hii leo inasifika, inatumika, baadhi ya wanasiasa
kabisa
wanatumia maneno yake kupanda jukwani, kutumia siasa zao wakinukuu maneno yao.
Bila shaka kuona kwamba watu wote wa Marekani watapata haki sawa. Mpaka hii ilizungumzwa kwamba aliona kwamba siku moja mtu mweusi atasimama na kuwa rais wa Marekani. Watu wakizungumza kwamba urais wa Obama ulikuwa ni kutimia kwa moja ya yale ambayo aliyazungumza Dr. Martin Luther King Jr. Aliuawa mwaka 1968 April 4 kule Memphis, Tennessee.
Na hapa mjini Washington pamoja na majimbo mengine yanafanyika maandamano katika kuenzi na kukumbuka mchango wake kwa jamii katika kutetea haki za kiraia. Basi msikilizaji, ni machache tu tunayokudokeza ndani ya VOA Express, lakini pia tukirejea zaidi kuangazia kile kinachoendelea katika makala yetu ya barazani, tunaye msikilizaji Onyachi pamoja na Alphonse, wapo katika line ya simu wakitueleza maoni yao kuhusiana na kile ambacho tumekibandika kwenye mtandao wetu wa kijamii.
Bila shaka leo tukiangalia kwamba je, mwanamfalme Harry Meghan Markle baada ya kujitoa shughuli za kifalme, nini ambacho wewe ungependa kuona wanafanya, ungewashauri wafanye? Karibu kwenye landi ya shimo, Onyachi. Onyachi, karibu kutoka View Express, unaambiwa uko Kitale nchini Kenya. Karibu View Express.
Haya,
bahati mbaya amekatika kwenye line ya simu, tutamtafuta tena. Tunaye pia Alphonse Kailika, karibu, toa maoni yako, tuambie uko wapi. Alphonse, unatupata? Alphonse, naona hanisikii na mimi sipati kumsikia, kumradhi msikilizaji kwa hayo matatizo ya kiufundi. Tutaendelea kuwatafuta, lakini tuendelee kuangalia wale ambao wametuma maoni yao kwa kuandika kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Haya, nikianza naye na huyu Doto Masilamba wa Goweko, Tabora, Tanzania. Anasema kiukweli ninafikiri Harry ameidhalilisha familia hiyo ya kifalme. Ushauri wangu kwake, angefikiri kabla ya kutenda jambo hilo. Ningewaomba tu warudi na kufanya shughuli hizo za kifalme, hata kama kuna maudhi ndani yake wayavumilie tu, ila kwa kitendo hicho cha kuondoka na kuacha shughuli zote za kifalme ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kifalme.
Haya, ni manaye naye nani hapa? Huyu ni Charles Malangwa. Charles Malangwa anasema fa jambo la kujishusha, lakini ametufundisha kwamba yapo maisha nje ya maisha ya kifahari, na pia unaweza kuanzisha maisha yako bila kuzingatia mifumo mizuri iliyoanzishwa na wazazi.
Haya, tayari Alphonse yupo katika line ya simu. Hebu naye tumsikie maoni yake, nini ambacho angewashauri Prince Harry na mkewe baada ya kujitoa katika kazi za kifalme huko London. Unatusikia bila shaka? Naona tatizo.
Amekupata. Karibu View Express, tunakupata. Endelea.
Hello, naitwa Kelvin Nyanza kutoka Kitale cha Rang'anyi, Kenya.
Ndio. Tupe maoni yako Kelvin.
Kutokana na maoni yangu, huyo amefanya jambo zuri na mkewe kujitoa kwenye zile falme za hapo Uingereza. Ndio, mposa aweze kuja huku nje ahisi vile wanaume wengine wanahisi wanapojitafutia. Unajua hapa Afrika Mashariki, mwanaume ambaye anamiliki mali, pengine amelelewa kwenye mali mingi, hajui vile alivyopatikana, hawezi kuwa na ile.
Haya, mkamiti na laini ya simu leo ziko na matatizo. Kumradhi wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu hatukuweza kuwapata, lakini basi ndio hivyo, tuendelee na Express.
Maoni mengine yanatoka kwake, huyu anajiita Wile Rais wa Mani toka Chato, Tanzania. Yeye anasema mimi ushauri wangu ningewaambia kuwa wafanye kazi kwa bidii nje ya ufalme, kwani kuna maisha baada ya hapo, hivyo wasitetereke, mengi yatazungumzwa.
Bila shaka maoni ni mengi. Tunakushukuru sana msikilizaji kushiriki kwenye View Express barazani. Endelea kufanya hivyo msikilizaji, na moja kwa moja mkamiti Express bila muziki hujasukuma gurudumu
haswa. Sasa basi tupate,
tunapata vitu vizuri kabisa kibao kwa mwana muziki anaitwa
Darasa akishirikiana na Harmonize, wanakuambia
mambo mazito. Haya msikilizaji, pata vitu
nikiwaindi mabebe ipinde pinde kama nyoka pinda mugongo ni bebe nisije nikadondoka.
Chiali na pita pita, samahani sister, macho kama unanita mekorea shisha, mwaga mapicha picha ya sambai insta, yani kesho kukicha jana kama vita. Suruari pare, viatu kule, silare lare, kam kao tule, jetu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule, choni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa, kiwa queen, kwenye yoto tapepewa, yongeze dogeze nisha nogewa, napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Atema baby ya pocket, baby ya pocket, ata mabubu wanatoaga sauti, baby ya pocket, baby ya pocket, ata jambazi suguri na tigaja taruti. Stop, twende taratibu kama unasinzia,
yumba,
hey.
Yumba,
kiwa kalibu unakumbatia,
yumba,
hey.
Yumba,
twende taratibu kama unasinzia,
yumba,
anase,
yumba,
liye kalibu unakamatia,
yumba,
anase,
yumba.
Funga mishkaki, funga na opaki, rumba taki taki, lore gumba happy, yumba juu, yumba chini, yumba katikati, yumba yumba mwili kama umeregea nati, samani nambo na yopiga haipatikani, umepotea uliza Google takupara mani, kama unachuki ota mba opayangani, haupasue aldi wingi ukae ndani, na bado na wagongea gongo, na kumaria mchongo, na shushia vigongo, mevaria usongo, goma ngoma msondo, uongo, anajua Mungu mwenye mbibu aldi na udongo, mseka sema sense, sema gosha mpera mpera, na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
tuli. Asema baby ya pocket, baby ya pocket, ata mabubu wanatoaga sauti, baby ya pocket, baby ya pocket, ata jambazi suguri na pijaga saluti.
Vitu vizito hivyo nakwambia, hata bua tuna sauti anakwambia. Ni Harmonize ya msikizaji na mtaalamu Darasa au Darasa. Hey, mkamiti vitu unavisikia?
Haswa nimevisikia, ndio mambo mazuri unayopata ndani ya VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Jumatano. Vile vile unaweza kutusikia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com wakati wote.
Mkamiti message rasmi mpaka Jumatano, rasmi mpaka Ijumaa.
Jumatatu mpaka Ijumaa. Tunajua tena mambo mazuri yakishakuwa muziki ukishachanganya, unakatisha wiki. Kumradhi msikilizaji, ni Jumatatu mpaka Ijumaa hapa VOA Express kutoka Washington DC. Tunakupatia habari mbalimbali zikiambatana na burudani ya muziki kama mambo ambayo umeyasikia hivi punde tu. Haya, tunazidi
kusonga mbele. Mkabiti tuni kwenye kama huna kazi, tamsikiliza bibie Wanjiku huyu, anatoa ushauri mzuri kweli kweli. Sasa na maswala haya ya kutokuwa na kazi, nini kifanyike? Tumsikilize.
Tulianzia mwaka wa 2013 kushughulikia wafanyabiashara wadogo, tukiangazia wale wafanyikazi wa hao wafanyabiashara. Kama watu wameajiriwa na kampuni kubwa, hizo kampuni kubwa huwa zina sako yao. Lakini huku nje hao wafanyikazi wa hizi kampuni ndogo ndogo za SME mara nyingi hawana sako. So nikaangalia nikaona kweli hata hakuna mtu anawafuata. Eco inamaanisha economy, biz ni biashara. So jina Eco Biz imetoka kwa ile economy ndogo, ni uchumi wa kibiashara ya wale wafanyabiashara wa chini. So wale ndio kwangu mimi naona wanafaa kabisa kusave. Ukisave tuseme 1000 yako kwa kila mwezi, mwaka mmoja ukienda kuisha uko na 1000 zako 12. Lakini pia ukikosa kusave, ile mwaka unaweza kuwa hauna kitu, mwaka wa pili pia hauna kitu, mwaka wa tatu hauna kitu, biashara labda ndio hiyo imeanguka, hakuna matumaini. Pesa ya kusave inatokana na ile yako kidogo. Na waomba vijana wetu wasiangalie kusave pesa nyingi. Wasave zile zao wako nazo, hata kama ni kila siku 50 bob. Na kweli tumeona matunda yake, na tunaendelea kuhimiza vijana wafanye biashara wote wasikate matumaini. Tunajaribu kuona vile vijana wanaweza interact pia na mambo ya pesa. Ni watu wana pesa, wanapata pesa, zinaweza kuwa pesa nyingi, saa zingine tafsio pesa nyingi, lakini tunataka kuwahimiza kuwa pia hao wanazeeka. Wasione kama sisi tu ndio tunazeeka, wale wako constant. Na wakizeeka miaka yao ya saa hii, ningetaka wajiulize wanafanya nini nayo, ndio ikifika kesho, miaka mitano ijao, miaka kumi ijao, juu watakuwa wamejijengaji kifedha. Kwangu mimi singetaka kuona hawa vijana wakiwa so popular. Ni watu pia tunaona kwa screen, watu wamekuwa celebrity saa hii, wanapata pesa, lakini pia ifike siku za usoni wana ugonjwa, hawajiwezi, ni harambe, ni nini. Ningetaka wajue zile pesa wanapata saa hii ndizo zitaweza kuwasaidia huko mbele, na ndio waweze kujiendeleza.
Sante sana, ushauri murwa kabisa huo, msikilizaji. Kama umemsikia huyo bibi Wanjiku kutoka kule nchini Kenya, basi moja kwa moja mkamiti mtandao unakimbia kweli kweli. Tuangalie yanayojiri kwenye mitandao kabla ya kukamilisha.
Haswa kama unavyofahamu, kwanza jana Jumapili huko Los Angeles katika jimbo la California.
Mambo ya Hollywood hayo.
Haswa kulikuwa kuna zile tuzo za SAG ambazo zinaitwa Screen Actors Guild Awards ambao ni msimu wa 26. Tuzo zinazofanyika kila mwaka mwezi wa Januari ziliwashirikisha watu maarufu, wachezaji filamu kutoka sehemu mbalimbali mbali, lakini hatimaye mpaka mwisho basi Brad Pitt, Jennifer Aniston ndio gumzo, kwani ni miongoni mwa watu ambao wameondoka na tuzo hizo za SAG.
Bila shaka, na ukiangalia basi hawa waliwahi kuwa na mambo kidogo, walikuwa pamoja siku za nyuma, basi ikaleta moto kidogo kwa watu, sio
hasa. Lakini mengi zaidi, basi msikilizaji wetu asikose kuangalia kipindi cha Zulia Jekundu na Harrison Kamau, bila shaka atamwagia mengi zaidi kuhusiana na tuzo hizi mengine yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Bila shaka, kabla ya kumaliza kabisa, Instagram committee imeleta vitu vizito baada ya mwana mama mmoja kutoka California, Jenny Delsky, kufunga safari mpaka Nigeria kutana na kijana aitwaye Suleiman Babayero, miaka 23. Mama huyu amekutana na kijana huyu anasema kupitia mtandao wa Instagram, na moja kwa moja akatoka Marekani mpaka Nigeria akutane naye. Mambo mazito hayo, mkamiti. Basi msikilizaji, ndio tunakamilisha Express siku ya leo. Langu jina ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na jioni tulivu popote pale unapotusikiliza.